Startuje další Frankýho finanční podcast. Vítejte, Lukáš Frank, naproti mě. Lukáši, ahoj.
Ahoj, Petře.
No a dneska to bude za mě, myslím si, velmi praktický díl, protože to téma, kterýmu se chceme věnovat, tak jsou rizika při nákupu nemovitosti a jak se jim ideálně vyhnout. To znamená, skvělý díl bych řekl pro všechny, kdo třeba teď kupují nemovitost nebo to plánují v nějakém horizontu, a my bychom se měli právě podívat na ta rizika. Tak možná jenom, Lukáši, úplně na začátek, pojďme teda představit, o čem všem dneska bude řeč.
Určitě. Tak podíváme se vlastně za začátku na tu úplně nejběžnější praxi, a to jsou vlastně právní vady nemovitosti. Pak se podíváme i na to, na ty rizika vlastně spojený z pohledu toho, kdo mi tu nemovitost prodává. Tím myslím fyzická osoba, více fyzických osob, manželé, právnická osoba. Podíváme se potom ještě na rizika spojený s tou nemovitostí fyzicky, to znamená nějaký třeba černý stavby, příslušenství nemovitosti a rizika spojený s, třeba s pozemkem a následnou výstavbou. A na závěr se koukneme na záruku a skryté vady.
Pojďme začít těma právníma vadama. Jak se třeba o nich dozvím?
Tak, je až jako překvapující, že spousta lidí neumí hledat v katastru, přitom dneska máme normálně jakoby online náhled do katastru veřejný. A dokonce, jestli ta nemovitost má nějaký právní vady, zjistím zadarmo, jo, a potom jaký teda zjistím tím, že si stáhnu výpis katastru nemovitostí za stovku, za dvě, jo. Takže jenom vygooglím nahlížení do katastru nemovitostí, přihlásím se tam, najdu si podle adresy tu nemovitost, kouknu a vidím tam. A teď tam vidím co? Vidím tam zástavní právo. To znamená, že na té nemovitosti má zástavu nějaký subjekt, například banka. Jo? A tím subjektem může být i nebanka, například nebankovní společnost, jo? Nebo nějaká jiná právnická nebo i fyzická osoba. V praxi to znamená to většinou to, že ten kupující si na ten dům či byt vzal úvěr, anebo tím prostě ručí vůči nějakému úvěru. K tomu zástavnímu právu se zapisuje často zákaz zcizení a zákaz zatížení. Zákaz zatížení je to, že se to už nesmí zastavit dalším zástavním právem, a zákaz zcizení je to, že se ta nemovitost nesmí zcizit, teda nemyslím ukrást, ale změnit vlastníka nesmí. A takže to je jedno právní břemeno nebo věcné břemeno, zástavní právo a zákaz cizení a zatížení s tím související. Pak máme věcné břemeno dožití, častý. To je to, když mi babička mi dá byt nebo dům, aby se to pak nemuselo vlastně řešit v rámci dědického řízení, ale přece jenom už se hodně babiček spálo, takže si tam dají věcné břemeno dožití, abych já z toho bytu nebo domu nemohl vyhodit. Jo? Kdybych to vlastně prodal, tak pořád je tam to věcné břemeno. A pak ještě se často setkáváme s předkupním právem. To je jednoduše vlastně fakt, že než ta nemovitost se může prodat, tak se musí vlastně za stejných podmínek nabídnout tomu, kdo tam má to předkupní právo.
No a tím pádem, když to vezmu prakticky, tak dejme tomu, že třeba zjistím, že tady jsou nějaký věcní břemena, tak jaký je třeba postup, co mám provést, pokud mám pořád vlastně o tu nemovitost zájem, co mám vlastně dělat?
Jo. Hele, tak věcní břemena na nemovitosti rozhodně neznamená hned, jako že vlastně tu nemovitost nemám kupovat. Jo? To vůbec ne. Jo? A je to naprosto běžný, že jsou na nemovitostech věcní břemena. Když to vemu odzadu, tak to předkupní právo, to je méně častý, a vlastně to znamená akorát to, že musím počítat s tím, že až se dohodneme s tím prodávajícím na finále, prostě na kompletním znění kupní smlouvy, tak přesně tyto podmínky se musí nabídnout tomu subjektu, co tam má to předkupní právo. Pokud ten subjekt odmítne, tak akorát zaznamenám tu nabídku a to odmítnutí a můžu doma v pohodě dál pokračovat. Mm-hmm. Jo. A dále potom věcní břemeno dožití, tak tam záleží, jestli to s tím, jakoby jestli ten můj záměr je tu koule nemovitost koupit s tím věcním břemenem dožití, protože jsou lidi, co takhle nemovitosti skutečně vyhledávají, protože logicky ty nemovitosti mají nižší hodnotu a oni jdou do toho rizika, jo, že tam prostě bydlí někdo cizí, který tady tam prostě musí dožít a spekulujou asi nad tou dobou, jak dlouho to bude.
No, to je hezký, teda skoro morbidní.
No, trošku. Ale samozřejmě ve většině případů ten tvůj záměr tam takovýhle není, když kupuješ nemovitost, tak nechceš ji kupovat s tím, že tam někdo jiný dožije. Velice často, když se to prodává, tak už ten někdo dávno dožil a jenom tam tady to věcní břemeno zůstalo, tak je potřeba ho vymazat předtím. Případně ideálně vymazat před tou koupí, případně když třeba ten prodávající chce nějaký záruky, tak využiješ úschovu a vlastně se tady peníze do úschovy vymaže se to a pak se vlastně uvolní tomu prodávajícímu. No a poslední, co jsme zmiňovali, tak je to zástavní právo, to je asi vlastně nejsložitější, ale když to jako vezmeme jednoduše, tak buď se domluvím s prodávajícím, že to zástavní právo vymaže ještě před tou koupí, nebo s tím, před tím prodejem, to znamená, že on doplatí ten úvěr, domluví se s tou bankou třeba, co tam má tu zástavu, že teda po doplacení smaže zástavu, a pak já to teda jdu koupit. To je varianta A. Varianta B, častější, že se přímo vlastně z kupní ceny financuje ten věřitel, to, ten úvěrující prostě věřitel, který vlastně se pak na základě toho, že se mu doplatí úvěr, vzdá zástavního práva. V tomto případě rozhodně vždycky doporučuji využít úschovu.
No, my jsme o té úschově se už v minulosti bavili. Dokonce jsme tomu věnovali i jeden z dílů tady Frankyho finančního podcastu. Tak možná jenom teď opravdu stručně pojďme nastínit teda, co ta úschova je.
Jo, úschova může být advokátní, notářská, bankovní, prosím nikdy ne realitní. Jo, ještě se to pořád dneska nabízí, tak pamatujeme si realitní ne. A v praxi jde o to, že vlastně my máme s prodávajícím domluvený nějaký podmínky prodeje. Jo. Nicméně, není to prostě z ručky do ručky, jo. Není to tak, že prostě se podepíše kupní smlouva a druhý den...
Tady je kufřík.
Ano. Jo, nejsem druhý den majitelem, ten katastr to nějakou dobu zapisuje, takže se vlastně dělá to, že si ty peníze uschovají, já pošlu ty peníze, ale nepošlu je přímo prodávajícímu a pošlu je třetímu subjektu, notáři, bance, advokátovi, a ten je vlastně podrží do té doby, než ta transakce proběhne, než já se stanu vlastníkem té nemovitosti a smažou se všechny ty věcné břemena, co tam nemají být. No a následně potom vlastně díky té smlouvě, jak je sepsaná, tak se automaticky uvolní ty peníze z té úschovy tomu prodávajícímu.
Jsou třeba nějaký případy, kde bys tu úschovu doporučil víc?
Doporučil bych jí vždy, tečka. Ne, jako fakt to je no brainer, prostě to je fakt jako strašně důležitý. Jako kupovat peníze s tím, že vlastně posílám peníze, kupovat nemovitosti s tím, že posílám peníze na účet přímo prodávajícímu, jo. A teď teda se budu třást, že dojde na ten katastr s tou kupní smlouvou, vloží tam, a pak se ještě budu třást těch 20 dní, než to katastr zapíše, že tam neskočí žádný exekutor nebo se s tím něco nestane. Tak to je jako fakt jako gamble, jo, když jako, jo, nemovitosti většinou nestojí prostě 10 tisíc, jo, stojí to třeba i 10 milionů, takže tam jako rozhodně vždycky, jsou dokonce případy, kdy to bez té úschovy nejde. Například, když kupuju na hypotečním úvěrem financuju koupy nemovitosti, kde má zástavu nebankovní společnost. Standardně totiž, když má zástavu banka, stejně bych doporučil vždycky úschovu, na kompletně všechny prostředky a neposílat peníze bance prodávajícího napřímo, a o tom jsme tady jeden díl měli, ale když je to nebanka, tak banka bance věří, to znamená, že banka vystaví vyčíslení a řekne, až to doplatíte, já se zdám zástavy, tak tomu jiná banka věří. Ale když to řekne nebanka, nebankovní společnost, tak tomu nikdo nevěří, takže se to v praxi vlastně dělá tak, že se pošlou peníze většinou teda do bankovní úschovy v tom případě. Následně se, respektive nejdřív se zapíše zástavní právo toho financujícího subjektu té mý banky v dalším pořadí, pak se uvolní peníze do bankovní úschovy, následně nebankovní společnost vidí, že ty peníze v úschově jsou, vzdá se zástavního práva, nemovitost se převede na mě jako na novýho vlastníka a až to všechno proběhne, tak se uvolní peníze z bankovní úschovy tý nebance a zbytek vlastně prodávajícímu na účet.
Dobře, tak to jsou třeba nějaký právní vady, který jsem si mohl sám zjistit z toho výpisu, z katastru. Jsou tady třeba, řekněme, nějaký právní vady, které úplně nejsou dostupný z veřejných zdrojů?
Jasně, nájemní právo typicky. Jo, to znamená, za ta nemovitost, typicky byt nebo i barák, zda je pronajatá. Za prvý vždycky to chci mít v kupní smlouvě, že ten prodávající prohlašuje, že není. Pokud je, někdy kupu nemovitost i s nájemníkem, že kolikrát je to i ten účel, že prostě stabilní platící nájemník, mnoholetej a tak dále.
Mám to na investici, že jo?
Mám to na investici, jo, tak proč ne? V takovém případě vždycky chci nájemní smlouvu vidět, chci mít jako přílohu ke kupní smlouvě, a na co se koukám, a fakt jako koukám, tak je speciálně doba nájmu. Na jak dlouho je ta nájemní smlouva ujednána. Když je dobu určitou, jednoho roka, ideál. Jo? Můžu ji pak prodlužovat písemnými dodatkama a to je tak, jak se to má dělat. Tak, jak se to dělat nemá, tak je nájemní smlouva na dobu neurčitou. Jo? Protože ta nájemní smlouva trvá dál i po tom, co se ta nemovitost prodá. Jo? Ta se neukončuje tím prodejem nemovitosti. A pokud ta nájemní smlouva na dobu neurčitou, tak vlastně tomu nájemníkovi nikdy sama o sobě nedoběhne automaticky a ty ho nemáš z té nemovitosti jak dostat. Ten občanský zákoník ho vlastně kreje. Takže kdybys tam například si potřeboval nastěhovat za 10 let dceru, ale ten nájemník tam furt bydlel, máš smůlu. Takže na tom to bachá, samozřejmě zase může to být účelem, můžeš takhle to nemovitost kupovat ve slevě, když to víš, že to tam tohoto riziko je, ale vůbec si to riziko uvědomit.
Dobrá, tak pojďme přejít dalšímu okruhu rizik. To jsou rizika spojená s tím, kdo mi vlastně tu nemovitost prodává. Tak co si tady pod tím letím všem představit?
Tak, začneme právnickou osobou. A vezmem to od těch jednoduchých věcí. Tak když mi prodává nemovitost právnická osoba, to znamená nějaká společnost, akciovka, SROčko nebo SVJčko, klidně to může být, SVJčko ne, bytový družstvo, jo. Tak vždycky se snažím kontrolovat, že právníci, advokáti, co připravovali tu kupní smlouvu, neudělali chybu. Dělali by se, jak často to bývá. Kupní smlouvu totiž nemůže, musí kupní smlouvu podepisovat ten, kdo skutečně může zastupovat tu společnost. Hmm? To dává logiku, jo, aká málo to fakt jako zkontroluje. To znamená, jdu na justice.cz, tam se vlastně můžu podívat do obchodního rejstříku, zadarmo mimochodem, jo, takže podle IČA si to společnost najdu, stáhnu si výpis platných a tam vlastně vidím přímo, kdo tu společnost zastupuje, může to být jedna osoba, může to být víc osob, koukám se i jak jednají, zda jedají vždycky společně nebo společně od nějakého objemu, prostě se na to podívám, přečtu si to, oni to jsou většinou dvě větičky, jo, a přesně takhle to musí být v souladu s tím, s tou kupní smlouvou, jo, to je asi to jako nejpodstatnější, protože jinak ta kupní smlouva je neplatná, jo, to je jednoduchý, jo, jako když Franta Vomáčka, která ji nemá se společností XY nic společného nebo ji nezastupuje, podepíše kupní smlouvu za společnost, tak to nezastupoval tu společnost, jo, jo, v tu chvíli. A někdy se stane, že třeba jednatel dá plnou moc někomu třetí osobě. Je to normální, jednatel může být klidně, nevím, nějakým daňovým ráji, když na to přijde. Tak pak akorát tu plnou moc dám advokátovi svýmu, kterým jsem se zaplatil, tak ji dám zkouknout, ať se podívá, jestli je správně napsaná a podobně. A následně teda originál nebo úředně ověřená kopie s ověřenými podpisy musí jít na katastr společně s tou kupní smlouvou.
Tak bavili jsme se o těch právnických osobách. Pojďme se teda podívat na to, když mi tu nemovitost prodává prostě běžný člověk, tedy fyzická osoba.
Jo, tady to je věc, kde se dělají hrozně často chyby a člověk by řekl, že, jako, že by se vlastně dělat neměli, ale dělají se prostě. Jo. Tak. Uvědomím si, že katastr, když zapisuje vlastnický právo k nemovitosti, tak kouká pouze a jenom do kupní smlouvy. To znamená, kdo tu nemovitost nabývá. Nekouká na to, na jaký je rodinný stav toho nabyvatele, toho, kdo tu nemovitost jakoby přijímá do vlastnictví. A to znamená, teď už možná víš, kam jako směřuju, pokud já vidím v katastru nemovitostí jako vlastníka fyzickou osobu, vždycky mě bude zajímat jeho rodinný stav jako prodávajícího. Mm-hmm. Jo, jako, mě jako kupujícího bude zajímat rodinný stav toho prodávajícího. Jak to zjistím? Žádný veřejný rejstřík na to neexistuje, že jo? Takže kouknu do jeho občanky, prostě chci skutečně jeho občanku. Mimochodem si ještě dle čísla občanky ověřím opět dalším registru veřejným, jestli ta občanka je platná, jestli není zneplatněná. Mm-hmm. Jo? A musí tam být napsáno svobodný. Jo? Pokud tam ten rodinný stav třeba není, tak se koukám, tak chci po něm výpis z matriky. V tomhle tom je jako potřeba být fakt jako hodně neústupný, protože si představ situaci, kdy manželé koupili barák i před x lety v době manželství, protože ale tu koupi vyřizoval manžel s tím prodávajícím, tak se prostě napsala kupní smlouva na něj a takhle to prostě bylo. A teď ty od něj vlastně tu nemovitost kupuješ. Realita, jak vidí na výpisu z katastru, vidí jeho vlastníka, tak zadá advokátovi, aby připravil kupní smlouvu mezi jim a tebou, že jo, a teď si to prodá. No a za 2 roky se manželé pohádají, rozvádí se a manželce někdo poradí nebo si vzpomene, že se vlastně prodával jí majetek bez jeho vědomí. A celou tu transakci napadne. Jo.
Jak často se to děje, nebo jak často se s tím setkáváš? Tohle si dovedu představit, že je docela častý třeba.
Hele, takhle, já jsem se nikdy nesetkal s tím, že by to někdo napadnul, ale já se v praxi se strašně často setkávám s tím, že to nikdo neřeší a že skutečně se doplňuje do těch kupních smluv jakoby ta manželka, jo? Protože jako je to až jako tristní, že prostě advokáti ty berou prostě zadání od realitky, ty to moc neřešej. No a realitky, ne vždycky to tam prostě mají to, jako tu znalost. No
rozumím, no každopádně není to hezká představa, to je jasný. Když bychom to měli teda nějak zjednodušit, tak je tady nějaká šance, jak se třeba tomu napadení bránit?
No hned na začátku, když to kupuješ, jo, to jinak to prostě nejde. Maximálně, když už to koupil, tak domluvit se teda jako a ten souhlas udělat jako zpětně, jo.
A to už je o domluvě.
To už je o domluvě, no. Ale jinak jako na začátku, jo, takže koukám, když je svobodný, vidím v občance svobodný, je to platná občanka, je to ready. Pokud je rozvedený déle než 3 roky, je to ready. Pokud je rozvedený kratší dobu než 3 roky, chci vlastně rozvodový rozsudek a dohodu o vyrovnání společného jmění manželů, abych zabránil tomu, že se prodává majetek manželky, který je předmětem toho vyrovnání. Jo? A pokud je ten člověk ženatej, vždycky za každých okolností bude součástí souhlas manželky. To znamená, a ten souhlas může být z titulu toho, že je ta nemovitost se společným jmění manželů, tak pak je to jasný, souhlasím, protože je to můj majetek, tak souhlasím s prodejem. A nebo ta nemovitost nemusí být ve společném jmění manželů, i když byla nabitá třeba za dobu trvání manželství, protože to bylo třeba dědictví, nebo to byl dar v rámci rodiny, pak to do společného jmění nestupuje, ale i tak chci souhlas manželky, protože zase je tam nový občanský zákoník, říká, že tam mohla mít s ním společnou domácnost. Jo? Takže buď souhlasí s tím, teda s prodejem z titulu, že tam měla společnou domácnost, nebo aspoň prohlašuje, že tam společná domácnost nebyla.
No, pojďme ještě na poslední okruh rizik. To jsou ta rizika spojená s nemovitostí, řekněme fyzicky. Co si pod tímhletím vlastně můžu představit?
Jo, tak říkali jsme vlastně dům versus černý stavby na pozemku. No, představ si asi jednoduchou situaci. Máš barák, vedle baráku je garáž, na zahradě je zahradní domek. Pokud já jdu, podívám se zase do toho katastru, Tam je ortofotomapa, jinými slovy Google Earth, jo, v podstatě akorát, že ještě s tím zákresem v tom katastru. Mm-hmm. A pokud já vlastně se ze zhora tím tu perspektivou toho ptačího oka vidím ty nemovitosti tam zakreslený, to znamená, vidím tam ten zahradní domek, je okolo něj ten čtvereček a tak dále, tak je všechno v pohodě.
Protože tam není jenom ten dům, dejme ano, tomu, je to ještě něco tak, dalšího.
Tak je všechno v pohodě. Ale ve chvíli, kdy tam vidím nezakreslené nemovitosti, to znamená, není tam ten čtvereček, tak koukám a můžu se tam dokonce změřit. Pokud ta nemovitost má do 25 metrů čtverečních, co už pak teda nezjistím, tak je do 5 metrů výšky, co zjistím zase, tak je minimálně 2 metry od plotu, jo, od hranice pozemku. Tak pokud všechny ty tři kritéria splňuje, tak nejspíše to není černá stavba. Jo, do 25 metrů, do 5 metrů čtverečních, do 5 metrů vejšky a minimálně 2 metry od hranice pozemku. Tak pravděpodobně, asi nebych z toho věřil, ale pravděpodobně to nebude černá stavba. Pokud je to nad, tak to černá stavba je, skoro vlastně de facto určitě jistě. A černé stavby jsou většinou stavby, které neschválil stavební úřad, to znamená nedal k ním povolení. A většinou je to z toho důvodu, že si tam prostě je někdo postavil s tím, že si hold na svém pozemku přece můžu stavit, co chci. Holto se to tak jako někdy dělá, hodně často, nebo se to postavilo v dobách, kdy se to tolik neřešilo, jo, kdy prostě Franta zavolal druhým Frantovi na stavební úřad, hele, můžu si tady udělat domek, jo, hele, jak bude velký, blablabla, nikdy žádná jako dokumentace tomu nebyla a fakt se to takhle odkejvalo, jo, v těch dávějších dobách. Ale dneska se to řeší, takže pokud tam takovouhle stavbu černou vidím, tak je potřeba před tím samotným prodejem, předtím, než tu nemovitost koupím, tak požádat prodávajícího, aby ji takzvaně zlegalizoval. To je strašně důležitý, protože nechci koupit nemovitost z garáží, kterou mi pak stavební úřad nařídí třeba zbourat.
No a jak dlouho třeba takováhle legalizace trvá?
Ale tak zpravidla je to o tom, jak rychle seženeš ty potřební odborníky, nejvíc jako ti zabere času dát dohromady tu stavební dokumentaci, nebo tu dokumentaci pro ten stavební úřad, ale zpravidla třeba řekněme 2 až 3 měsíce, pokud jsi svížnej, zažil jsem i doby, kdy to trvalo prostě půl roku, rok.
No, bavili jsme se o domech, tak možná pojďme přejít k bytům. Vidíš tady třeba nějaký specifika, protože tam samozřejmě asi úplně na černou stavbu nenarazím.
No, tam asi úplně ne. Tak, u bytů, když to vemu od těch jako nejčastějších věcí, jo, tak máme nějakou inzerovanou rozlohu toho bytu, nebo užitnou plochu, a pak skutečnou, jo. Dívali by se tak, často se tyhle dvě věci jako lišej.
Hodně se lišej, pardon.
No, jako jo, tak je ono tak, když koupáš v Praze metr čtvereční za 150 tisíc, tak jako 2-3 metry už ti docela jako bolej, že jo, no. A samozřejmě to o tom, jestli ti ten byt líbí a tak dále, ale, jo. Takže určitě bych koukal na to, jestli ten inzerovaný stav skutečně sedí s realitou, jo. A tak metr čtvereční si můžu přeměřit, můžu si koupit takový ten laserový metr a fakt to jako udělat, nebo to za mě můžu udělat i odhadce z banky, když to financuji úvěrem, tak jenom budu přítomen té prohlídce a ubezpečím se, že ten odhadce skutečně tam tyhle ty věci dělá, že nevezme jenom nějaký evidenční list. Jinak ideálně, a to bych jako doporučoval vždycky, si k tomu bytu vyžádám prohlášení vlastníka. Jo, to si vyžádám buď od prodávajícího, buď ho má, nebo od SVJčka, anebo vždycky je k náhledu na katastr, jenom tam musím osobně.
Co to přesně je, to prohlášení vlastníka?
Když se postaví bytový dům, tak vlastně tím prohlášením vlastníka, ten vlastník, co to postavil, vlastní to, tak tím prohlášením vlastníka říká, jak je rozdělený ten bytový dům na bytový a nebytový prostory. Jo? Když ten dokument potom získáš, je to několika stránkový dokument podle toho, jak je velký ten bytový dům, tak tam vlastně si najdeš tu svoji jednotku bytovou a teď tam vidíš přímo definici té jednotky, jo, v druhém patře, tam a tam, a vidíš tam mimochodem i metr čtvereční, jo, což je fajn, každý jednotný místnosti dokonce, A co tam vidíš, tak je i příslušenství toho bytu. To je ten, to je hlavní důvod, proč bych si to prohlášení vlastníka vždycky vzal, i kdybych si přeměřil metry a seděli s inzerovanou plochou, tak bych si ho stejně vždycky vyžádal, protože třeba můžu jít k bytu sklep. Můžu mít bytu terasu, můžu mít bytu garáž, garážový stání a není to vyloženě jednotka, ale jsou to spoluvlastnický podíly, jo, což je většina případů. Tak v tom prohlášení vlastníka je přímo napsáno, že k tomu bytu je sklep tam a tam k výlučnému užívání. To samý ta, to garážový stání nebo ta terasa. Jo. Dokonce i balkony nejsou kolikrát jako v tvým vlastnictví, ale to, máš na tom spoluvlastnický podíl, ale máš ho k výlučnému užívání. Což je v pohodě, dělá se to kvůli praktickým věcem, ale měl by si tyhle ty věci fakt jako ověřit, aby v tom nebyl problém. I dokonce v těch prohlášeních vlastníka se občas dělají chyby, ale spíš se dělají chyby v té inzerci, že se třeba inzeruje k tomu sklep a on k tomu sklep není. Jo? Mm. Třeba protože si ho prostě nekoupil ten jo.
Napadá, máte sklep a můžu ho vidět, že jo?
No, ale to by se dělo, oni se jako, jo, když si koupíš byt, tak co tě zajímá, ten byt tě zajímá, že jo? Mm. Spousta lidí vůbec ten sklep jako se ani nejde podívat, jo? Mm.
Dobře, tak to je byt a teď třeba pozemky. Co bys tady doporučil, dejme tomu zkontroloval, pokud nakupuju teda čistě pozemek?
Jo, tak záleží vždycky na tom, jako za jakým účelem ho nakupuješ. Dejme tomu, že předpokládám, že ho jdeš kupovat za účelem toho, že tam chceš postavit rodinný dům, jo, řekněme. Takže co tě bude zajímat jako první, tak jsou inženýrské sítě. Elektrika, voda, kanalizace, plyn. Jestli to tam je přivedený, kde to je na hranici pozemku, aby to bylo, případně jak je to daleko. Jo? A tak pak tě logicky zajímá, kolik by to tam stalo dotáhnout. Druhá věc, co tě zajímá, tak je přístupová cesta, příjezdová cesta. Jo, představ si ten pozemek jako čtverec, tak to, co rozhodně nechceš, aby ten čtverec byl ze všech čtyřech stran obehnán jinými čtyřmi pozemky, které jsou ve vlastnictví třetích osob a jo, ty se k tomu jak nemáš dostat, jo. Takže většinou, že ho vidíš tam prostě nějaký pozemek, který k tomu vede, to je ta příjezdová cesta, koukám se na majitele ty příjezdové cesty. Pokud je to obec, jsem v pohodě. Pokud je to nějaká třetí osoba, právnická osoba, prostě cokoliv jiného než obec, tak chci vědět, zda tam mám na tom pozemku věcný břemeno chůze a jízdy. Jo? Pokud ne, tak mám zase trošku problém. Jo? Jo, protože vlastně já se k tomu pozemku potřebuji dostat. Mimochodem, když to budeš financovat s hypotečním úvěrem, tak to potom banka taky bude chtít. Jo? Ten odhad se si to bude zjišťovat. No a v neposlední řadě vlastně chci vědět taky, co na tom pozemku můžu postavit a jaká je jeho zastavitelnost. To znamená, když kupuju, typicky, když se kupuju takový ty malý pozemky, protože se to kupuje v oblastech, které jsou třeba drahý, tak si někdo kupuje 600-700 metrů pozemek, tak by asi chtěl vědět, jak velký může tam postavit barák. Ono to totiž nemůžeš tam postavit 500 metrový barák, jo, na takovým pozemku. A k tomu se koukám se do územního plánu, za prvý si tam, co tam můžu postavit a tak dále. A jdeš na stránky obce, tam si staneš jeho poslední verzi. Je to trošku složitý, není to tak jako jednoduchý v tom hledat, chce to prostě klid a sklenku červeného. A nebo můžu jít na stavební úřad, a to doporučuji stejně vždycky, a na stavebním úřadě si přímo vyžádám územně plánovací informaci. Stavební úřad je povinný mi tu informaci vydat, má na tom tuším, že asi 30 dní teda, ale vydám ji a to je jednou stránkový dokument, tam je jasně napsáno, je to v územním plánu města v zastavitelném území, blablabla, můžete tam postavit stavbu 2 patra do výšky, patro podzem, s takovou maximální zastaveností a tak dále a tak dále. A ta územně plánovací informace má platnost jednoho roku. Jo? To znamená, když do jednoho roka podám žádost o stavební povolení, tak mám sichr, že vlastně tam budu moc postavit. Ono totiž jsem se i setkal s případem, kdy klienti koupili pozemek na kraji města a chtěli tam stavit až buví kdy. No a asi po třech nebo po čtyřech letech, když chtěli refinancovat hypotéku, tak zjistili, že ten pozemek už není v územním plánu. Oni se totiž územní plány mění, jo, v čase. A většinou teda se jako rozšiřujou, ale i někdy se jako přesouvají. Jo? Takže asi se ti to nestane uvnitř satelitu, ale někde na kraji obce bych si dal jako majzla, aby ten cenný pozemek se nestal jako bezcenným najednou. No?
Úplně posledním bodem tady na programu si necháme záruku a skryté vady. Kdy mám třeba při tom nákupu té nemovitosti nárok na záruku, jak se řeší třeba právě ty skryté vady nemovitosti?
Jsou to dvě různé věci, záruka a skryté vady. Možná tě to překvapí, ale nemáš nárok na záruku žádnou. Jo? Developer není povinen ti poskytovat záruku, když si kupuješ nový byt. Když ti fyzická osoba ještě prodává panelákový byt, tak už vůbec ti nemusí poskytovat žádnou záruku. To znamená, jedinou záruku, kterou ty máš, tak je ta, kterou jsi si vlastně s tím pronávajícím vyjednal, typicky s tím developerem. Developer ti většinou záruku nějakou dává, někdy to jsou 2 roky, někdy to jsou 3 roky a bývá to buď v kupní smlouvě, ale ve většině případů se na to dává vyloženě smlouvu o záruce nebo záručních podmínkách, něco takového. Je to vyloženě ujednání o jím rozsahu. Takže o to by se měl určitě zajímat, když kupuješ novou nemovitost, ať už dům nebo byt. No a jinak, co se týče těch skrytých vad, tak když někdo prodá nemovitost i bez záruky, tak ale to nutně neznamená, že nemá žádnou odpovědnost za škody. On je má. Má odpovědnost za skryté vady a to až 5 let, ne až 5 let, ale 5 let od doby převzetí té nemovitosti, tuším. Nebo to koupě. Teď si nejsem jistý, ale jedno z toho to bude každopádně. 5 let je dostatečně dlouhá doba. A skryté vady jsou definovány tak, že jsou to vlastně vady, které se projevily v čase, ale nebyly zřejmé při koupě té nemovitosti. Například to může být pronikající vlhkost, nějaká dřevomurka, prostě všechno, co jsem neviděl při koupi, nemohl jsem to vidět při koupi, ale najednou se to do 5 let projevilo a je to nějakým způsobem zásadní. A občas v kupních smlouvách vidím takovýto ujednání, že se to kupuje, jak to leží a stojí. Jo? Tím se vlastně snaží ten prodávající zbavit této odpovědnosti. Tak klidně to v pohodě můžeš podepsat, žádný problém s tím není, protože to je stejné platné znění. Jo? Prodávající se nemůže této odpovědnosti takhle zbavit. On si ji může zbavit jako když to konkretizuje, jo? Protože vlastně v případě toho sporu je to důkazní břemeno na něm, aby prokázal, že ty jsi o tom věděl. To znamená, když on do té kupní smlouvy napíše, že nemovitost se prodává s tím, že je tam, že bude vyžadovat rekonstrukci střechy kvůli tomu, že tam degraduje izolace, nejsem stavitel, jo, jo, něco takového. Prostě pokud tam přímo uvede, tak je v pohodě a skutečně se jako je takhle schopný zbavit té odpovědnosti za tu jednu konkrétní vadu, jo? Ale nemůže to jen tak jako tam dát, jak to stojí a leží. A takže obecně bych vždycky doporučil, mimochodem, u rodinných domů, u bytů to tolik nemusí řešit, ale u rodinných domů bych vždycky doporučil objednej si nezávislého odborníka, inspektora nemovitostí. Stojí to od 5 000 vejš a většinou fakt jako 5-10 000, což na baráku je relativně malá položka. Ten inspektor vždycky přijde na, a to by se zdivil, na hromadu věcí. Jo? A na drtivou většinou z nich se mávne ruka, jo? Protože jsou to prostě fakt maličkosti. Já nevím, ta zásuvka by neměla být tady, protože tohle tamto. Jo? Ale někdy se objeví právě dost jako zásadní věci, jo? A tam už nad tím, aby se jako mávat ruka neměla. No?
No, probrali jsme to vlastně relativně dost podrobně, tak možná pojďme to teď trochu sesumírovat. Když by si mi měl třeba doporučit nebo říct třeba i nějaký jako hlavní body, který bych si měl určitě pohlídat třeba při nákupu té nemovitosti, tak co by to bylo?
Hele, tak jsou to všechny ty body, co jsme si řekli.
Takže se dopustit několikrát tenhle podcast.
Jo, fakt jako někam z toho uložit, prostě až budu kupovat nemovitost, tak si ho pustím ten podcast a v pohodě, nemusíte ani volat jako nutně mě, já se to nedozvím, ale jo, jako fakt bych si prošel všechny ty body znova, protože tam jedna chyba a může to stát hodně peněz a jako ono, totiž k prodejům těch nemovitostí dochází denně, že jo, je to ta transakce, která je standardizovaná, normální, běžná a tak dále, ale v životě toho individuálního jednoho člověka to většinou bývá největší majetková transakce, kterou dělá, takže dává asi logický smysl se o ní trošku zajímat a zajímat se o to, kde si já můžu jako naletět. A to asi nejpodstatnější je si uvědomit, že ty všechny rizika nesu já jako prodávající, jako kupující, jo. Všechno to nesu já, nenese to můj advokát, nenese to můj finanční poradce, takový riziko, nenese to už vůbec ne realitní makléř prodávajícího, už vůbec ne advokát realitky, to riziko celý kompletní nesu já, jo. Je určitě fajn a určitě doporučuji využít prostě služeb advokáta vlastního, finančního poradce, inspektora nemovitostí, ale zároveň je dost důležitý se o ten proces fakt jako aktivně zajímat a nenechávat to jenom na nich, že jim věřím. Jo? Prostě je to tvůj majetek, no, a velká majetková transakce.
Kdyby vás tady k tomuto tématu zajímalo ještě třeba víc informací, tak se